Okay, goddag og velkommen til Lyt, Lær, Løft. Jeg er altså enevært Mathias, og i dag, ved siden af mig,
Nicolas.
Pæn goddag, Nico.
Pæn goddag.
Hvor er vi henne?
Vi er taget til Klampenborg, vil man sige det, geografisk. Ja. Det er faktisk lidt i tvivl om.
Strandvejen 724, helt præcist.
Ja. Det lyder også rigtig godt.
Det er langt ude på Strandvejen også, men det er virkelig flot.
Vi er virkelig tæt på, virkelig tæt på vand.
Ja.
Og pæn natur.
Ja, pæn hus.
Pæn hus. Hvorfor vi sidder her?
Det er vi, fordi vi er oppe og besøger en fyr, der hedder Thomas.
Thomas hvem?
Thomas Ratzak. Er det rigtigt udtalt?
Korrekt.
Pæn goddag, Thomas. Tak fordi du måtte komme.
Jamen, det er hyggeligt at se jer.
Vil du ikke introducere dig selv?
Jo, det vil jeg. Jamen, vi sidder jo her i domicilet her, nord for Klampenborg, hvor jeg har lejet mig ind i et kontor. Og det har jeg, fordi jeg lever af at skrive bøger, jeg lever af at skrive romaner. Og der er det rart at komme herud. Kunne sidde og kigge ud på bølgen blå, når jeg sidder og skriver. Og det er det, jeg får det meste af min tid til at gå med, det er at skrive romaner. Og når jeg ikke laver det, så er jeg så privilegeret, at folk betaler mig for at høre mine foredrag. Og det gør jeg også en del ud af. Og når jeg ikke holder foredrag og skriver bøger, så medvirker jeg i noget tv på TV2, noget der hedder Korpset, Gjort af det rette stof. Og når jeg ikke laver nogle af de tre ting, så glæder jeg mig i hovedet og ser min kæreste og træner. Og, ja. Så det er sådan en intro. Jeg er 52 år gammel. Jeg er
Hvad for en af dem, der ender på 60, sagde du der? To år?
Jeg sagde 52.
Godt nok.
Nej, det er jeg sgu blevet. Man kan hurtigt blive gammel nok, så heldigvis kun 52.
Ja.
Og ja, hvis jeg nu skal hele den vej rundt, så har jeg aldrig været gift. Jeg har ikke nogen børn, men jeg har en dejlig kæreste.
Mm. Fantastisk. Vi har jo skrevet til dig, Thomas, fordi at jeg stødte første gang på dig, da jeg så Korpset, som du nævnte før.
Mm.
Og jeg ved sgu ikke hvad, men der er nogen, at det lyder meget, men der er bare nogle personligheder, som sådan, man kan blive sådan lidt draget af, kan man sige det? Der er sådan en mystik eller et eller andet over. Og det må jeg sige, den kategori faldt i med mig.
Okay.
Og måske et også omkring din baggrund, og som jægersoldat og så videre. Men der var bare et eller andet, der gjorde, at da jeg fik en undskyldning for at få dig ind og tale med dig, så var det sådan, selvfølgelig skal vi snakke med Thomas.
Ja, det er jo fedt.
Og ja, jeg tænkte jo på en af de grunde til, at det også vagt noget nysgerrighed omkring at snakke med dig, og blandt andet også det her med, hvad filmen det egentlig kræver, og som I også skitserer i Korpset, hvad det kræver at være gjort af det rette stof til for eksempel Korpset. Du har jo været jægersoldat.
Mm.
Jeg tænkte på, kunne du fortælle lidt omkring, hvordan filmen kommer man ind i den verden, og er det noget, man bare vågner op en dag som femårig og tænker, nå, røversoldater, det skal være mere end bare at lege røversoldater, eller? Kan du sætte nogle ord på det?
Ja, det kan jeg i hvert fald. Så bliver jeg nødt til at, hvis I skal have en ordentlig forklaring, og det skal jeg jo, så sidder jeg bare her for at synge sang for de varme lande, så bliver jeg nødt til at spole tiden rigtig langt tilbage, til da jeg var en ung knægt, og jeg var vel en sådan 10-12 år gammel, og jeg tumlede lidt rundt her i tilværelsen. Jeg var ikke særlig god til at gå i skole. Jeg kom ud af en meget akademisk familie. Min far var professor i filosofi på Københavns Universitet, og min storebror, han var den der kvikke fyr, som fik rigtig gode karakterer over i skolen. Men jeg var ham der lillebroren, som ikke rigtig vidste, hvilken næsebror han skulle klø sig i og pille sig i. Så jeg var lidt rundt på gulvet som ung mand, og jeg savnede nogle sådan klare referencepunkter. Jeg savnede sådan at vide, hvad fanden jeg ville. Jeg savnede at vide, hvem jeg egentlig var. Ligesom garanteret mange andre unge mennesker også går rundt og har det på den måde. Så derfor så søgte jeg svar. Jeg søgte rigtig, rigtig mange svar, da jeg var ganske ung. Og så skete der noget faktisk en dag, hvor jeg kom gående nede på min gade, ikke så langt herfra, nede på alléen, hvor jeg bor. Og der var en, og stadig er, en boghandel, og så i vinduet på boghandlen, der var der så en bog, som lige var udkommet. På forsiden af bogen, der var der sådan en kronraget fyr, beskidt i hovedet, og han havde smøg i kæften. Og titlen på bogen, den hedder jo stadigvæk Sådan, og var skrevet af en tidligere jægersoldat, Carsten Mørk. Og jeg var nysgerrig af at købe bog, og så får jeg hjem og læste bogen, og allerede efter en eftermiddag, så var jeg fuldstændig opslugt af den verden, som Carsten Mørk og den bog Sådan introducerede mig for. Fordi det var en verden, som jeg kunne forstå. Det var en verden, som foregik ude i naturen, som gik ud på, at man sammen kæmpede om et fælles mål. Det var sådan en verden, der var relativt enkel for mig at forstå. Den var sort og hvid. Man fik en opgave, og den skulle man gøre, hvad man kunne for at løse. Bogen handlede jo om Carsten Mørks kursus, Ranger-kursus i USA i slutningen af 80'erne, hvor man igennem 3 måneder blev hejlet igennem alle mulige ting ude i sumpene, jeg tror det var i Florida, og virkelig et hårdt kursus. Og så når man bestod det kursus, blev man så ranger. Og det blev han nummer 1, og der blev han nummer 1, Carsten Mørk, og skrev så bogen der sådan. Og jeg læste bogen og blev fuldstændig suget ind i den verden der. Og jeg synes, det var dybt fascinerende. Så derfor så besluttede jeg mig rent faktisk for, efter jeg havde læst bogen, den verden ville være en del af, fordi den verden forstod jeg. Så jeg gik i en relativt ung alder i gang med at så træne, og træne og træne og træne med henblik på at blive optaget i jægerkorpset. Så det er sådan det er sådan baggrunden for, hvorfor jeg synes, verden som jægersoldat, den var og er interessant. Det startede helt der tilbage.
Fedt. Sådan helt konkret, hvad, nu ser du, at man begyndte at træne. Var det så bare med hovederne og armen, og siger, okay, nu noget med at gå meget langt med tunge ting på ryggen, eller hvad rådførte du dig, læste du om, okay, hvor skal jeg starte, hvis jeg gerne vil være i den fysiske tilstand til at kunne klare det her, eller hvad gjorde du der?
Nu er vi sådan i slutningen af 70'erne og starten af 80'erne, så det er langt før internettets tid, så man kunne ikke bare gå online og finde et træningsprogram.
Klart.
Så jeg søgte information, jeg nu kunne, og så for første gang i mit liv, så blev jeg struktureret. Jeg lavede en træningsdagbog, som indeholdt et program, der gik per uge og per måned og per kvartal, og så opstillede jeg så nogle mål inden for de der perioder, ikke? Og der fandt jeg så ud af, at via de kammerater, jeg nu havde, nogle af dem var i forsvaret, der var nogle langt ældre fyre end jeg, og jeg læste om dem i jægerkorpset, og så fandt jeg så ud af, hvilke fysiske ting og faglige ting, fag, jeg skulle fokusere på. Og det var typisk at gå, som du siger, med tunge ting, tung rygsæk. Det var orientering. Det gik jeg i gang med at træne ret intensivt også. Det var almindelig løb, og det var min det var svømning, og det var muskeltræning også. Så
og hvor gammel har du været her?
Jamen det her det er op igennem min teenageår.
Okay.
Og der opbygger sig min fysik. Jeg har altid trænet, siden jeg var 7-8 år gammel, men det er også nogle gængse discipliner som svømning og fodbold og håndbold, badminton og sådan noget der. Men så konverterede jeg til sådan de lidt mere militære discipliner, der fandt ud af, at jeg ville være jæger, ikke? Og der er vi vel nu i, der var jeg vel en 12, 13, 14 år gammel, ikke? Og så der kom jeg ind i forsvaret som 18-årig, og der fandt jeg så, der blev så endnu mere sporet ind på, hvad det var, der var nødvendigt for at komme ind i jægerkorpset.
Var du en af dem, der var gode, da du kom i militæret først?
Nej, og min tur ind i forsvaret, den startede som en kæmpe koldbøtte. Jeg blev rådet til at blive uddannet som reserveofficer. Jeg ved ikke, om det går ud på, at man har en 2-årig uddannelse. Det første år bliver man uddannet som reserveofficer, og så kommer man ud det sidste år og får 30 værnepligtige som reserveofficer. Det er sådan en 2-årig pakke. Og det blev jeg rådet til. Det mente vedkommende, det ville være en fin ting. Det var et generalløjtnant Hillingsø, jeg ved ikke, om vi hørte om ham. Han boede længere nede i vejen, og han sagde, at du skal være reserveofficer, som var ret sagt. Det er lige noget for dig. Og jeg rettede bare ind og sagde, hey, han vandt mig at vide, hvad han snakker om, han er general, og det var han ikke på det tidspunkt, der var noget sløjt, han skidt med det. Og så kom jeg ind i forsvaret, og begyndte så at, på den reservesæsuddannelse, der var 2 år der. Og det gik af helvedes til, fordi jeg opdagede jo, i og med at jeg skulle være reservesæs, så skulle jeg jo på skolebænken igen, og det var jeg ikke god til, ligesom jeg ikke var god til at gå i skole. Og jeg sad så der og læste til eksamenerne, og jeg kom op til eksamen, kan jeg huske, i 1986, så jeg kun var inde i et år, og der dumpede jeg med et brag på reserveofficerskolen over i Oksbøl.
Ja.
Og det betød, at jeg og 2 andre blandt, jeg tror, der var 85 elever, dumpede og pjoskede ud af hovedvagten som knap 19-årig, og pjoskede hjem til regimentet Livgarden her, ikke så langt herfra, hvor jeg så skulle fortsætte min tjeneste som sergeant. Og det var noget en bed. Altså, nu har jeg ventet på at blive soldat igennem min teenageår. Jeg kom ind og synes, det var en fed verden, og jeg var egentlig fyr og flamming, og så kraftede mig, så går jeg på røven, fordi jeg ikke kan finde ud af min lektier.
Ja.
Så det var virkelig en våd kaklud i ansigtet. Men der var jeg jo inde i systemet. Jeg kunne godt lide systemet, så jeg måtte bare gøre, hvad jeg måtte bare... Jeg besluttede mig for, at jeg blev i systemet, og jeg måtte gøre, hvad jeg kunne for nu, og for at komme på fod igen, og så ellers bare fortsætte kursen mod jægerkorpset.
For der var ikke nogen mulighed, der var ikke noget alternativ, det var jægersoldat, eller der var intet, hvor du tænkte, okay, fint nok, så er det ikke det, så bliver jeg sgu...
Nej, det var det, jeg ville være. Altså, jeg var jo helt sikker på, at hvis jeg først skulle blive jægersoldat, så ville jeg blive et nyt menneske, ikke?
Ja.
Jeg var helt sikker, at jeg ville blive sådan en supermand og blive forvandlet som et trylleslag.
Ja.
Og så være en ny og forbedret udgave af mig selv, og resten af livet ville alle problemer prale af på mig som vand på en gås. Det var den forestilling, jeg havde om jægersoldater. Ja.
Mm.
Du var inde, du brugte ordet mystisk i starten. Ikke? Og jeg havde også den der forestilling om jægersoldater og jægerkorps, og så en anden verden for sig selv, som levede i nærmest en lille boble, bestående af nogle mennesker med nogle helt særlige egenskaber og kvaliteter.
Ikke? Det var den superhelte nærmest.
Ja, sådan en superhelte nærmest. Ja. Det var den der stereotyp, jeg havde af den opfattelse, den troede jeg, jægerkorpset var. Ikke?
Ja. Men hvordan fanden kommer man tilbage fra sådan et, altså det må virkelig have været et slag i ansigtet, og gået op igennem sin teenageår og forberedt sig fysisk og mentalt på, at det er den her vej, man skal, og så dummer man bare med et brag og bliver sendt hjem igen?
Jamen det var også, det var helt igennem ufedt. Det var det. Altså, jeg var 19 år gammel, ikke? Og knap tør bare ørerne, og den verden, som jeg troede, jeg hørte hjemme i, verden, som jeg troede, nu skal jeg skal sparke røv i, ikke? Der gik jeg så på røven, og fandt ud af, hey, der kunne jeg alligevel ikke slå til. Men altså, jeg fandt også ud af, at når jeg først, altså jeg fandt ud af, at jeg havde en stædighed. Det var første gang, jeg fandt ud af det faktisk, som 19-årig, det er, at selvom jeg var i den situation, og jeg havde kvaret mig ikke, indfriet mine egne forventninger, så fandt jeg ud af, at jeg kunne godt stå oprejst, jeg kunne godt blive ved, jeg kunne godt holde snuden i sporet, jeg kunne godt fortsætte min træning, jeg kunne godt passe min kost, og jeg gav ikke op. Det fandt jeg ud af for første gang i den situation der. Og det gjorde så, at jeg var 4 år i Livgarden som sergeant.
Ja.
Hvor jeg altså udviklede min faglige kunde som soldat, og jeg opbyggede min fysik. Og så som 23-årig fik jeg så mulighed for at søge ind i jægerkorpset.
Nå, jeg troede faktisk måske, at det var sådan en af de der historier, hvor du går du tilbage og dygtiggør dig, og så tager du den der prøve, du dummede på igen, og så kom du ind, fordi du havde et eller andet. Men det var simpelthen bare på 4 år som sergeant, og så søger man ind?
Ja. Okay. Altså, jeg skulle aldrig have taget den der uddannelse. Det er så ligegyldigt nu, men den der reserve, jeg skulle aldrig være officer.
Nej.
Jeg skulle aldrig have forsøgt på at blive officer. Så,
men måske er det sgu meget godt, som 19-årig, at få et slag lige i face.
Det er ikke...
For lige at lære, at livet er ikke bare... Jeg mener, når man er 19 år, så er det begrænset, hvor mange slag i ansigtet man... Altså billedligt talt.
Ja.
Altså, hvor mange gange man har mødt rigtig, rigtig modgang.
Jamen, det er du da fuldstændig ret i.
Så når man ser det i retrospektiv, så kunne man jo godt se det som, at det måske har været en meget god ting, så jamen, tidligere fået, ikke?
Jamen, du har en helt klar pointe. Det har da nok givet mig nogle hår på brystet. Og det der med ja, det har du ret i. Men det betyder jo også, at jeg strammer mig endnu mere, ikke? Og jeg virkelig, altså jeg skruede virkelig op for træning i de 4 år der, ikke? Samtidig med, at jeg var sergeant i Livgarden, så trænede jeg rigtig meget.
Ja.
Det kunne jeg sgu, altså.
Men det er jo også, man kan sige, det er jo også en måde at respondere på det slag i ansigtet på, altså at tage sig mere sammen. Altså jeg kunne da forestille mig, jeg kender der nogle mennesker, som ved det slag ville have sagt, fuck kæft, militæret mand, hvad er det for noget lort?
Mm.
Og så var skredet fra det, fordi at det havde været for stor en mundfuld at tage det nederlag og så sige, nå okay, jeg er ikke god nok, men det er det her, jeg vil, så må jeg fandme tage mig sammen.
Ja, det er rigtigt. Men jeg kunne ikke rigtig overskue at skulle tilbage til den verden, som jeg ikke rigtig kunne finde ud af i første omgang. Altså den der civile verden, det var jeg heller ikke havde slået til som teenager, ikke? Altså var jeg humpet mig igennem skolen, ikke? Det kunne jeg simpelthen ikke overskue. Så hellere forsøge at blive systemet, så gøre hvad jeg overhovedet kunne, gøre alt min magt for at komme ind i den enhed der, som jeg gerne vil være en del af, ikke? Frem for bare at sige, nu dropper jeg det hele, og så skal jeg ud til den lorteverden, som jeg ikke rigtig synes er så fed.
Mm.
Så sagde du, at så derefter, så skruede du op for træningen.
Ja.
Kan vi blive mere konkrete på, hvor meget trænede du før, sådan i timer eller dage? Og så, hvad skruede du så op til? Hvad for nogle parametre fik den så lige en ekstra,
ja,
ekstra hak op af?
Altså, tidligere der har jeg vel trænet, jamen jeg trænede sgu hver dag. Altså jeg lavede altid i den, jeg havde aldrig rigtig fridag. Men så det, der så skete, da jeg kom ind i forsvaret, og jeg fandt ud af endnu mere, hvor jeg skulle lægge vægt rent fagligt. Det betød så bare, at jeg trænede mere på dagsbasis. Og igen, altså, jeg gik rigtig, rigtig meget. Altså, jeg havde en ugelig march, og der gik jeg jo typisk omkring en 40 eller 50. Og jeg gik op for Høvelte, og så havde jeg nogle kammerater, som også var interesseret i at blive jæger, og vi lavede så orienteringsmarch til hinanden. Og så gik vi så fra Høvelte kaserne og så rundt i området nord for Høvelte kaserne.
Med fuld oppakning?
Ja, og så lavede vi forskellige ruter, og vi lavede forskellige vægt, og forskellig sværhedsgrad. Om natten lavede vi så også mørke, altså omars i mørke og alt det der. Og så svømningen især skruede jeg op for. Især det kolde vand.
Mm.
Altså koldvandstilvænding, det er jo et fag, man har på optagelsesforløbet til jægerkorpset, og selvfølgelig også frømandskorpset, hvor man skal være en del i koldt vand, man skal svømme en del i koldt vand, man skal lave kampsvømmerværker i koldt vand også. Og det vidste jeg, jeg ville komme ud fra, da jeg kom ind i jægerkorpset på optagelsesforløbet. Og så fandt jeg også ud af, at jeg ikke var særlig god til at orientere, så jeg ville mig ind i en O-klub, op i Farmøden, AOK Øst, hed den sgu. Fordi jeg vidste også, at orienteringsdisciplinen var så ekstremt vigtig, når jeg kom ind som jægeraspirant og på patruljekurset. Hvis jeg kunne finde mig en mørk skov, så betød det jo, at jeg skulle gå dobbelt så langt som en kammerat, og det vil sige, at jeg blev dobbelt så træt, og så allerede der ville jeg være på sisken. Så det var enormt vigtigt for mig at vide, at jeg var i stand til at kunne læse kort, godt og sikkert, før jeg startede.
Mm.
Så det var omars, det var orientering, og det var svømning. Det er rigtig virkelig discipliner.
Og så kommer vi hen til det her jæger-aspirant-forløb, kan man kalde det.
Ja.
Hvad er det for en størrelse?
Det er en størrelse, der tager cirka på daværende tidspunkt 4 måneder. I dag har man lavet noget om i optagelseskraven og længden og sammensætningen. Dengang der tog det cirka 4 måneder, og det bestod af 2 moduler. Det første modul hed patruljekursus, det tog 9 uger, og det næste hed aspirantkursus, det tog 7 uger. Og for at komme videre på aspirantkursus, der skulle man bestå det første modul patruljekurset med det, der er meget tilfredsstillende. Og så kunne man så gå videre på aspiranten. Vi startede, jeg tror, 95-96 på patruljekursus, og vi startede vel nogen af 30 på aspirantkursus, og så blev vi 8, der stod tilbage 4 måneder senere, der er gået hele vejen. Ikke? Så det er cirka 10%, der starter, der står til sidst og er kommet ind.
Mm.
Derefter så skal man så på et grundlæggende faldskærmskursus, der var 14 dage. Derefter skal man så på et 3 ugers kampsvømmerkursus ved Frømmerskorpset. Og så derefter så får man så den bordeauxfarvede baret. Så er man inde i varmen, men så går man så et år på prøve som elev faktisk, i en patrulje, okay. Og så lærer man så de grundlæggende jægerfærdigheder. Så efter et år yderligere, så får man så skuldermærket, hvor på der står jæger, så har man så fuldbyrdet medlem i jægerkorpset. Så det tager de der et år plus 4 måneder,
hvis
det løses. Et år og 5 måneder, før man er helt inde. Så det er sådan en relativt langsommelig proces.
Jeg troede faktisk, det var længere tid.
Nej, det ligger der omkring.
Ja, okay.
Nu har de som sagt lavet kravene om, det vil sige, da jeg var kommet ind, og indtil for nylig, der skulle man have været forsvaret, eller der skulle man være i forsvaret for at kunne søge ind i jægerkorpset. Men nu er det lavet om, således at man kan søge ind direkte fra gaden, ligesom man kan i frømandskorpset.
Mm.
Og jeg kender ikke så meget til det nye system, men det er noget at gøre, at man så starter alle aspiranter, både i jægerkorpset og frømandskorpset samler, de starter samme sted, og så efter et stykke ind i uddannelsen, så finder man sig ud af, hvilken enhed man gerne vil ind i, om det er frømandskorpset eller jægerkorpset. Så.
Og der må du sgu nok få mig med. Jeg tror sgu ikke, jeg er helt, helt skarp på definitionen der. Hvad er sådan, bare kort, hvad er forskellen på frømandskorpset og jægerkorpset?
Jægerkorpset er en landbaseret specialoperationsstyrke, og frømandskorpset er en maritim specialoperationsstyrke. Det vil sige, helt overordnet, så frømændene, de er skarpe til at dykke og lave løse opgaver, der er vandbaseret.
Mm.
Og vi er specialister i indtagelse for luft, det vil sige med faldskærm. Og så det er sådan helt en sådan forenklet fremstilling af de to enheder.
Klar.
Men vi laver grundlæggende mange af de samme ting, og vi samtræner, frømandskorpset og jægerkorpset samtræner, og er på operationer sammen, og kan mange af de samme ting.
Okay. Ja. Mig og Nicolas, vi talte faktisk om, før vi, vi kommer ind til dig. Det her med, at løbende... Vi har lige en idé om, altså, at også med politimænd og så videre, der skal du pike op til en eller anden dag, eller en eller anden prøve.
Ja.
Hvordan bliver I så løbende, når man er så blevet fuldblodsjæger? Nu ved jeg godt, at man kan blive udstationeret, der bliver man nødt til at blive... Der bliver man jo testet på sin fysik, men der kan også gå lang tid, hvor man ikke kommer afsted. Bliver man løbende testet i, om man faktisk har sådan fysikken til at skulle tage i krig?
Ja, to gange om året.
To gange om året, ja. Okay. Fordi der har man ligesom den lidt karikerede politimand fra Californien, der spiser donuts, der måske har været på vejen i hvad, 10 år, som for 10 år siden godt kunne lave de her 40 ophævninger og alle de her og bænke 160. Men to gange om året?
Ja, ja. Og det er øvelser, som I kender også, fuldstændig klassiske øvelser. Altså, det er chin-ups, det er dips, det er bænkpres, det er squat, og det er løb, og det er noget cirkulær træning også. Altså cardio selvfølgelig.
Mm. Mm.
Og så er der også nogle skydekrav. Altså der er nogle faglige krav, som skal håndhæves. Man aflægger nogle prøver i sine skydefærdigheder. Og de skal bare bestås.
Klart.
Ellers er det om igen, ikke? Og kan man stadig ikke finde ud af det, så er det ud af patruljerne, indtil man fatter, hvad det er, man skal. Så der er nogle helt klare krav, både fagligt, men også rent fysisk. Men altså når man først er inde i trumrummet, så er der, altså det lyder mærkeligt, men... Da jeg var operativ, det vil sige, at jeg var et team i ærekomsten, så er det sgu ikke, altså jeg var ikke specielt god form, fordi jeg ikke rigtig havde tid til at træne. Man er altid på en eller anden øvelse, man er altid på en eller anden uddannelse, eller så er man ude i udlandet på operation, og der er det altså ikke altid, man har tid til at træne, og det er ikke, fordi man får spist, er det sundt. Når man på farten, så stopper man lige på McD eller en pizza og sådan nogle ting. Ikke? Så det er ferier, og det er i weekender, hvor man har tid til at pleje sig selv lidt. Når toget først kører, så er man sgu ikke, så har man sgu ikke tid til alt det der, som man har i det liv, jeg har nu. Vel?
Mm. For jeg tror virkelig, at der er mange erhverv, der kunne have glæde af at lave en anden form for prøve igen. Og der er mange, der nok vildt på laverbærene, som nu er jeg blevet uddannet. Nu siger jeg bare fysioterapeut.
Mm.
Så vidt jeg ved, så er der ikke, at man skal op og generhverve sin licens for at... Altså, man kan sige, forskningen, den udvikler sig jo også. Så man kan sige, de fysioterapeuter, der er uddannet i 70'erne, jamen der skulle ske en del. Så for ikke at have fysioterapeuter, der er rundt og preacher 50 år gammel viden, vil du måske være meget smart og løbende lave.
Absolut.
Så det tror jeg måske...
Så det er ikke noget, I skal? I skal ikke, der er nej, ikke noget, nej. Påkrævet videreuddannelse?
Og det tror jeg faktisk, jeg kender nærmest ikke...
Lige inden fysioterapifaget, synes jeg, der er sådan en relativt god, hvad kan man sige, fælles holdning til, at det er noget, man gør. Det er de færreste. Det kan også godt være,
hvilken kredse man kommer i.
Ja, det kan sagtens være. Jeg synes, jeg har en oplevelse af, at der er mange, der gør noget, efter de er uddannet. Men det er ikke et krav, medmindre at du skal gøre det for dit CV, eller at det sted, du arbejder, sender dig på et eller andet. Eller sådan. Ja. Der er ikke noget sådan...
Det var det her ikke for at hakke ned på fysioen. Det er nærmest et eksempel.
Ja, helt sikkert.
Okay.
Ja. Okay. Jamen, jeg har jo selv stiftet bekendtskab med jeres faggruppe i hjemmet. Altså, jeg kender jo ikke, jeg har jo haft en kollega, der ikke har haft skader.
Mm.
Altså brækkede lemmer og forstrukne lemmer. Og, altså, hold kæft, folk er ordentligt. Altså.
Når folk, nu kommer jeg til at tænke på, apropos, når folk udgår, når der, nu sagde jeg selv, der var 10%, der stod tilbage, de 8 der. Er det folk, der også går i stykker, eller er det folk, der knækker, eller er det folk, der bliver prikket på skulderen og sagt, nej, nu smutter du lige.
Det er alt det, du nævner. Det er folk, der bliver vurderet til ikke at være egnet nok. Det er folk, som gang på gang ikke honorerer tidskravene. Det er folk, der bliver uegnet, eller vurderet uegnet til at indgå i et team. Altså det er der at være teamplayer, plus en afgørende. Og det er folk, der går i stykker. Altså jeg var selv så tæt på at ryge ud, fordi jeg havde senhindskedbetændelse i min skinben.
Det er ganske forfærdeligt.
På det tidspunkt, så fik jeg noget, der hedder, Vagusak. Det fik jeg.
Jeg
lagt ind i sådan en vakuumpose. Vi er altså tilbage nu i tiden, ikke? Men det virkede sgu. Vagusak hed det, kan jeg
sige. Det er helt klart noget, vi lige linker til.
Ja, du...
kan vi finde det på det kolumbianske marked.
ja. Så jo, for fanden det. Vi er gode kunder hos fyserne inde i Aalborg. Jeg tror også, korpset nu har faste fysertilknyttet, ikke? Om ikke andet på konsulentbasis. Ikke?
Sådan ud over seneskedindbetændelsen, hvad var oplevelsen af sådan det her forløb med at blive optaget?
Hvordan fanden husker jeg det? Altså, jeg var jo sindssygt godt forberedt. Fordi især de sidste fire år for inden, eller før jeg startede på optagelsesforløbet, der er jo stort set ikke lavet en eller træning jo. Og så er jeg jo virkelig velforberedt, da jeg startede. Mm. Altså, de kunne bare komme an, ikke? Og jeg startede, kan jeg huske, på min 23-års fødselsdag i 1990, der startede på det første modul, ikke? Og der var jeg ad klar. Det var jeg virkelig. Så jeg var aldrig i en situation, dels var jeg tvivlet på mig selv, og dels følte, at nu kunne jeg simpelthen ikke. Altså, nu var jeg derude, hvor jeg virkelig overvejede at give op. Jeg overvejede aldrig i et sekund at give op, fordi jeg altid følte, at jeg havde et eller andet, en vis grad af overskud. Og det var igen, fordi jeg var så velforberedt.
Mm.
Og jeg forsøgte altid sådan at være blandt de 10-15% bedste. Jeg forsøgte ikke nødvendigvis at blive den bedste, når for eksempel når vi gik i en omark som natten. Det var fint måske en gang imellem at vise flaget og sige, hey, der bliver jeg nummer et. Men det er bare at ligge og vise, at man er solid, og man ikke går i stykker, og man har fokus, og man bevarer roen og blive blandt de der 10-15% bedste hver eneste gang. Det var for mig en god strategi.
Mm.
Og så aldrig falde igennem, altså aldrig underpræstere.
Mm. Det var rigtig højt bundniveau.
Ja, ja. Og bare vise stabilitet, ikke? Det, og så er det ikke være ham der kæfter op, men stille nogle kvikke spørgsmål på det rigtige tidspunkt.
Ja.
Og ikke vise sig for instruktørerne, og vise jo, at man er en god kammerat. Det er sådan en virkelig vigtig øretsætning, at være en god kammerat. Altså, hjælpe sine kammerater, så hjælper de dig. Og det er præcis det, jeg også gerne vil se instruktørerne. Ikke? Det er, at man kommer igennem det som et hold, og ikke som individualister. Fordi de kan ikke bruge individualister i ærkorpset, der skal de have holdspillere. Ikke?
Mm.
Så det var sådan 4 måneders samsurium af smerter og sindssyge ømme fødder og knæ og skuldre. Det var 4 måneder, hvor jeg pissefrøs, selvom vi startede 4. marts, ikke? Så det var jo ikke skide varmt. Det var 4 måneder, hvor især i den sidste del, hvor jeg levede i en fuldstændig uvished, fordi man ved aldrig, hvad der kommer til at ske. Det er jo ikke, at man får en plan fra uge til uge. Man skal jo bare være klar til at være klar, ikke? Så hvis jeg skal opsummere de der 4 måneder, så var det smerte, det var sult, det var tørst, det var kulde, og det var uvished.
Mm.
Men så hele tiden, altså hver eneste gang, jeg overstod en uge, så vidste jeg rent mentalt, okay, nu er der det kortere til målet. Ikke? Mm. Hver eneste gang, jeg er gået en uge, hver eneste morgen, jeg har afsluttet en koldvandstilvænding, så er der en gang mindre af det lort her. Jeg prøvede sådan hele tiden at dele op i små bidder, ikke? Og ikke kigge for langt ud, i horisonten mod den der røde bordeauxfarvede barat, som virksomhederne går med, vel? Man hele tiden prøver at kigge, okay, hvad er mit næste lille sejr?
Mm, sådan delmål.
Helt ned på et plan, hvor jeg gik på min omarch, hvad er næste delmål nu? Jamen, det er en...
Den høje derovre.
Det er, det er en powerbar ved næste O-post, og så næste, det er, når jeg sidder på lastbilen og kan få tørre sokker på. Og lad være med at tænke på, hvornår det er fredag, eller lad være med at tænke på, hvornår det er... Det er forår, jeg kan få den røde baret. Men fordi så bliver tingene overskuelige. Men det der med at knække bidderne op i rigtig små delmål, det virkede for mig.
Ja.
Ellers bliver det helt overskueligt. Så det virkede.
Nu er du færdig med aspirantkurset. Du har fået en Bordeaux-kasket på, skulle jeg sige.
Ja.
Hvad sker der så?
Jamen, så kommer jeg jo ind i den verden, som jeg havde kæmpe store forventninger til. Og det var jo fedt. Altså, det var den største dag i mit liv, da jeg stod der en august sommerdag og trykkede chefen på Jægerkorps på næven.
Det er ikke fordi, man kører vogn der, ligesom studenterne er.
Nå, det er ikke
godt. Hvorfor er der en eller anden tank?
Nej, vi er trætte til at gøre nogen sidder med det sted hen.
Okay.
Vi,
bare hjem og sove.
Bare
hjem og
sove,
ja. Billeder, ja.
Men det var selvfølgelig, altså det var selvfølgelig ikke, det var fedt. Fordi endelig havde jeg bevist over for mig selv, at der var noget, jeg kunne finde ud af. Ikke? Og der var den helt håndfast bevis på, at jeg havde været en succes i form af min Bordeaux-farvede baret, ikke? Og så kom jeg ind i den verden der, fandt selvfølgelig også ud af, at det var ikke supermænd. Det er ganske almindelige unge danske mænd, der bare ligesom mig i en periode har været tændt af den hellige ild, og rigtig, rigtig gerne vil være jægersoldater.
Mm.
Men supermænd, nej, selvfølgelig ikke. Jeg ser heldigvis stadigvæk mine kolleger, jeg har nogle gode kammerater, som jeg arbejder sammen med i årevis. Og det er jo ikke supermænd for fanden. Det er bare nogle rigtig gode fyre, der kan slå til, når det gælder. Ikke?
Ja. Vi snakkede om på vej herud, at sådan meget karikeret, så ser man tit, hvis man ser film, sådan, hvor der
er soldater med i, så ser man sådan, de snakker meget om det her sådan bånd, der er soldaterne imellem. Kan du prøve at sætte nogle ord på det? Fordi jeg tror, når man kommer udefra, sådan, jeg kan godt prøve at sidde og tænke, jeg spiller amerikansk fodbold, så jeg kunne godt måske forestille mig, det var lidt hen ad den retning, men selvfølgelig bare meget, meget dybere, eller hvad?
Ja, vi taler lidt om det her med, at når man overkommer ting sammen, og det er jo et vildt eksempel, men når man overlever en eller anden workout, f.eks. CrossFit for eksempel, ikke? Okay, nu har vi lige blevet savet igennem 200 burpees på tid, og det var forfærdeligt, men der bliver fandme uddelt nogle high fives til alle dem, når man er færdig.
Ja.
Det er nok det tætteste på, jeg vil kunne sammenligne noget, jeg selv, okay, jeg har lige selv lavet selv 200 babies for nylig, men det er det eneste, hvor jeg er i sådan en hverdagssituation. Ja. Men hvordan filen er det så, når man har over, altså de ting, som I, kammerater i krig, skulle til at sige? Altså.
Men det er en udmærket sammenligning.
Ja.
Det er også holdånd, du beskriver der. Det er også et åndsfællesskab, du beskriver der, ikke? At man smelter sammen i en eller anden form for symbiose, når man har et fælles mål. Altså holdet bliver bare en enhed, og man skelner ikke i virkeligheden til, hvem man er, og de forskelligheder, folk har inden for holdet. Og det er jo virkelig en smuk tanke. Det er derfor, jeg egentlig godt kan lide den militære verden. Det er jo den der rene holdånd, hvor personlige agendaer og egne interesser bliver tilsidesat til fordel for fællesskabets bedste. Det lyder lidt højdragende, men det er præcis det går ud på. Og selvfølgelig opstår der tætte bånd mellem IS-soldater og andre soldater, fordi vi oplever nogle ting, hvor vi bliver nødt til at tage hånd om hinanden. Ellers går det galt. Vi kan ikke blive ordentligt at være ego-tripper ude på slagmarken i Irak og Afghanistan, eller hvor fanden vi bliver ordentligt hen. Der bliver vi nødt til at tænke på opgaver og vores team, og gøre, hvad vi kan for at bidrage til det. Hvis vi ikke gør det, så svigter vi teamet, og dermed er der endnu større sandsynlighed for, at vi ikke kommer hjem i live. Det bliver vi nødt til. Så derfor er der stærke bånd. Men, når det er sagt, så er jeg ikke en af de IS-soldater, der sidder og maler glansbilleder i IS-korpset, fordi det er de ikke. IS-korpset er en på mange områder ganske normal dansk virksomhed. Der er også ævl og kævl, der er også primadonnaer, der er også folk, der er svære ved at samarbejde med andre, der er folk, som man bryder sig om mere end andre, der er sikkert også mange, som bryder sig mindre om mig, end de bryder sig om andre. Selvfølgelig er der det. IS-soldater er også fuldstændig almindelige mennesker på den front. Så IS-korpset er ikke et glansbillede, og jeg løber ikke rundt og siger, vi er en stor familie. Jeg har nogle af mine allerbedste venner i IS-korpset, der har jeg fortsat, og der er også IS-soldater, som jeg ikke gider. Og det er fuldstændig ærlig snak. Så det der rosenrøde, den der rosenrøde måske kliché, som mange opfatter IS-korpset som, eller specialstyrker som, altså det der broderskab. Jo, der er et broderskab, men det er professionelt forankret.
Mm.
Det er ikke, fordi vi alle sammen løber rundt og krammer hinanden som IS-soldater med en regnbue ud af røven. Det er ikke det, der går ud på. Så det er et professionelt forankret fællesskab, hvor folk består betydning af fællesskabet.
Nu sad jeg og tænkte på, at når man så sidder og er lege på mission med en eller anden kammerat, og man sidder og snakker. Det kunne jeg forestille mig, at man kunne gøre i ny og næ, hvis man var et sikkert sted. Så kunne jeg forestille mig, at man kom et lag dybere i samtalen, end hvad man normalt ville gøre, fordi man er et meget sårbart sted.
Ja.
Er der en grænse for, hvor meget sårbarhed? For jeg kunne forestille mig, at det var måske der, hvor jeg vil intuitivt vise allermest sårbarhed, fordi jeg er allermest sårbar, fordi jeg er i en situation, hvor jeg kan dø. Men er man selektiv der omkring, hvor meget man åbner sig op til sin kammerat, for at vise, at man er sårbar for, vil han så stole mindre på mig, om jeg kan klare opgaven? Det bliver et langt spørgsmål.
Jeg forstår godt, du mener, ja. Og det er ikke helt nemt at svare på.
Nej,
jeg forstår udmærket spørgsmålet. Fordi på den ene side, så er man sårbar, når man sidder der i en krigssituation, og folk de skyder på en. Og man har brug for nogen, med hvem man kan være fortrolig, og med hvem man kan faktisk tale om ting, man normalt ikke taler om. Omvendt, så er man heller ikke meget for at skulle udvise svaghed, hvis man sidder og siger ting, som kan, altså, som kan have en betydning for teamets præstationsevne. Ikke? Så det er sådan en balancegang. Men altså, rent praktisk er der aldrig noget, jeg egentlig har tænkt over. Så jeg har igen de kammerater, som jeg på mission og talte med, som jeg talte med om næsten alt, og så var der andre, jeg kun talte om. Jeg talte med på rent professionel plan. Så det er sådan lidt den samme, som om man er ude eller hjemme. Man har sin præference, man har sine kammerater, man har sine fortrolige. og dem taler man med, og der kan man sgu også godt vise svagheder, for de ved også udmærket godt, at altså, vi kender hinanden så godt, når man, jeg arbejder sammen med en fyr for eksempel i 4 år, og vi har både under træning og under operationer virkelig været ude i nogle situationer, hvor man bliver eksponeret fuldstændig. Man står fuldstændig mentalt afklædt. Og der kan han sagtens se, hvilke kvaliteter jeg har, og hvor mine svagheder ligger. Så jeg behøver ikke engang fortælle om det. Han finder sgu ud af det. Han finder ud af, okay, det der, det er ret sagt, det er ikke hans styrke, det der. Derimod, så skal jeg få ham med, når det gælder det her. Og der ligger hans styrker. Så det ligger egentlig, altså vi kender hinanden så godt kvæg det arbejde, vi har, og de omstændigheder, vi arbejder under en gang imellem, så vores styrker og svagheder, de bliver egentlig eksponeret helt af sig selv. Det er ikke noget, vi behøver at sidde og formidle til hinanden.
Vi skal ikke have lavet sådan en personlighedstest, hvor man siger, at Thomas han er sådan en, der er en dyver, og ham herover han initierer ting, og sådan. Det viser sig ud af, hvordan I...
Ja. Nej, vi laver ikke... Det gør vi ikke, nej. Mm. Vi sidder ikke og får sådan nogle prædikater. Jeg skal ikke kunne sige, om det ændrer sig. Det tror jeg ikke, det har. Så nej. Det kommer sgu helt af sig selv. Man finder sådan sin plads i hierarkiet og i gruppen, ikke?
Er der forskellige roller på sådan et team?
Ja, det vil jeg sige, der er. Ja. Der er både nogle formelle roller, som afhænger af, hvilken funktion man har. Altså, man er springningsmand, eller man står for kommunikation, eller man er sniper, eller hvad fanden, hvilken funktion man nu har, ikke? Og så er der sådan det uformelle, de uformelle funktioner også, uformelle roller. Og det afhænger igen lidt af, hvor ens styrker og ens svagheder ligger henne, ikke? Har du en person, som er ekstremt handlekraftig, så har han en god at bruge i visse situationer. Har du en person, der er lidt tilbageholdende, men måske mere analytisk i sin tilgang til opgaveløsning, så kan han være god at bruge i andre henseender. Så det er afhængigt, hvordan dels din funktion er, altså hvilken funktion inden for teamet du har rent fagligt, og derudover hvilken personlighed du har som soldat.
Mm.
Og det er også, jo længere du arbejder sammen, så begynder det sådan intuitivt at virke i gruppen. Det er ikke noget, man behøver at stå og overveje, man forstår bare hinanden, og dermed bruger man også hinanden ud fra, hvilken styrke og svaghed man har.
Hvad var din sådan primære styrke?
Handlekraft.
Handlekraft?
Ja.
Så du var helt forrest, der skulle...
Jeg var en god mand at sende forrest ind ad døren.
Ja.
fordi der er jeg god. Altså, der, jeg tøver sjældent. Altså, handlekraft er en af mine styrker. Omvendt så er jeg ikke så god til sådan noget praktisk håndværk. Altså, stort nok med et våben, eller hvis tingene rent praktisk bliver for kompliceret, så står jeg lidt af. Det gider jeg simpelthen ikke. Men forget at sige, at jeg gider, fordi selvfølgelig bliver jeg nødt til at kunne mit håndværk, og det går jeg også. Men altså, jeg var rigtig god, og jeg var også en god kører for eksempel, fordi igen, jeg var hurtig til at tage en beslutning, og så fik jeg folk med, og jeg var god til, når vi skulle ind i et hus, og tage nogle beslutninger der, om vi skulle til højre eller venstre, eller op ad trappen, eller ned ad trappen, eller hvad fanden vi skulle gøre.
Hvad var din formelle funktion?
Jeg har haft mange. Jeg har stået for kommunikation, altså radiomand. Jeg har været sprængningsmand. Jeg har været næstkommandant af patrulje. En kort overgang, hvor jeg er patruljefører. Og jamen, så har jeg haft nogle bifunktioner. Jeg har været kører på vores køretøj. Og, ja.
Nu har vi snakket rigtig meget om det her sådan med sådan teams og med holdånden og med at være en god kammerat og sådan noget. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, at nu sidder vi her i Nord for København, og du har dit eget lille kontor, og du er foredragsholder, forfatter. Begge to ting, som jeg umiddelbart forbinder med at være meget selvstændig i sin natur. Er det en, hvad kan man sige, er det en overvejelse, du har været... Er det en konkret overvejelse, at nu vil du være dig, og at der ikke skal være... Jeg ved jo ikke, om der er et team.
Nej, det var det ikke. Det lå sgu ikke i kortene overhovedet. Og det er jo en relevant sammenligning, du gør, fordi det er jo to forskellige verdener, du beskriver. Ikke? Altså soldaterverdenen, hvor alt afhænger af teamet, og nu er jeg forfatter, og jeg sidder alene. Jeg selv set mit kontor, ikke? Det er så vildt, man skal bakke ind. Ikke? Og nu sidder jeg der alene og hamrer i ovlet. Og det giver jo ingen mening. Men det er ikke et bevidst valg. For at gøre lang historie kort, jeg skrev min biografi 2009, den der jægerkrig med eliten, og den afstedkom en hel masse bøvl. Forsvaret mente, at jeg overskred min tavshedspligt og ville have mig i spjældet, Og den der sag, den tog 13 måneder fra jeg var sigtet, til de droppede sigtelsen. Og så blev jeg genantaget i forsvaret igen, og så sagde jeg sig selv op, fordi der var jeg i gang med min første roman.
Mm.
Så havde det ikke været for alt balladen omkring min biografi, og der var et forlag, som sagde til mig, hey, kunne du ikke tænke dig at skrive nogle romaner for os, fordi nu har du klaret meget markedsføring selv. Så havde jeg primært aldrig blevet forfatter. Det lå jo ikke til højben. Igen, jeg var dårlig i skolen, jeg har en studentereksamen fra 1985 med et dårligt gennemsnit. Så det der med, at jeg skulle sidde og skrive bøger nu, altså, hey, det er jo ikke for fanden, det giver jo ingen rigtig mening. At jeg så fandt ud af, at jeg rent faktisk godt kan finde ud af at skrive, det er så en anden sag. Og jeg godt kan lide det. Dels fordi jeg synes, det er fedt at sidde og bestemme selvstændigt i skriveprocessen, og dels fordi det giver mig en høj grad af frihed med at være forfatter.
Mm.
Det fandt jeg så ud af ved mellem det her tilfælde, da jeg kastede mig ud i bogskriveriet.
Ikke? Mm. Til dem der ikke kender din forfatter, kan jeg så godt forfatter.
Forfatter. vi er også nord for
København. Ja, vi er i Klampenborg. Det er fint.
Din forfatterkarriere,
så godt. Kong, jeg kan over.
hvad er det for nogle... Hvad handler dine romaner om? Hvad er det for nogle bøger?
Jeg har skrevet 4 romaner, og jeg er i gang med den 5. nu her. De er alle sammen en hovedperson, der hedder Michael Plessner, som, surprise, er tidligere jæresoldat. Og de første 2 især var sådan en regulær krigslitteratur. Og så for at have en lidt bredere appel, også for at få kvinder med, for det er jo dem, der kører bøgerne her i Danmark, ikke? Så har jeg så drostet lidt ned for det militære, og få nogle andre karakterer og nogle andre elementer plottet ind i de kommende, i de efterfølgende romaner. Men det er spændingsromaner, og de foregår både i ind- og udland, og det er spændingsromaner af den sådan, hvad skal vi sige, lidt mere klassiske slags, hvor vi har en hovedperson, som... Som er sådan et ekstrakt af den verden, jeg kommer fra. Altså jeg forsøger at beskrive min hovedperson, Michael Plessner hedder han, som sådan en typisk arketype af en jægersoldat. Han er sådan den fåmeldte fyr, som ikke tøver, når han finder noget på sin vej. Han mener, at det er uretfærdigt, eller er direkte ondsindet, så har han ingen tøstrang, og så går han ellers i gang. Men han er ikke den der... den der lidt, hvad skal vi sige, type, som man ofte finder i mange andre litterære sammenhæng, som har sådan nogle for mange lige i lasten og sådan ting. Han er sådan ret atypisk i virkeligheden, når vi sammenligner med andre bøger.
Ja.
Men altså, ja, det er en helt anden verden.
Det må det være.
Ja, fuldstændig.
Hvordan oplevede du skiftet? Sådan, nu lød det, som om der var en del tumult. Jeg læste din biografi for lang, lang, lang tid siden, og jeg synes, det var sindssygt spændende.
Fedt.
Så det er lige en anbefaling herfra. Jeg synes virkelig, det var god.
Tak.
Jeg kan godt huske, der var noget tumult omkring det.
Ja.
Men det var ligesom, det var din segue ud af militæret, var i virkeligheden den der kæmpestore retssag med forsvaret.
Jamen altså, hvis det ikke havde været den ballade med forsvaret, så tror jeg stadigvæk, jeg havde været forsvaret. Fordi jeg havde ikke tænkt mig, altså bogen var ikke tiltænkt som at være til at være kontroversiel overhovedet, ikke?
Nej.
Jeg skrev ikke bogen for at være kontroversiel. Jeg skrev den for at skrive en god historie om en glad soldat. Og så kom balladen. Og så åbnede der sig en dør i form af nye bøger for nye forlag. Og jeg kunne også godt se skriften på væggen. Forsvaret var ikke specielt begejstret for mig og min profil. Så jeg synes heller ikke, det var en organisation, som jeg synes var særlig interessant at blive i. Så derfor var det ikke svært at tage den beslutning om at forlade forsvaret. Og så kaste mig over den her boldgade.
Ja. Hvornår kommer korpset, TV-programmet, ind i billedet her? Jeg har lige mistet timelinen her.
Men jeg tror første gang, altså produktionsselskabet, det hedder Mastiff, og det er dem, der kontaktede mig. Vi er helt tilbage i 15 nu, tror jeg.
Ja.
Og så kom der en del indledende arbejde, og så lavede vi så sæson 1, og den blev sendt i 17, og i 2018 sendte vi sæson 2, og sæson 3 optog vi her sidste oktober. Og den sæson, altså sæson 3, bliver sendt her en gang i løbet af foråret og sommeren. Og grunden til, at vi ikke ved det endnu, det er, at der har et forestående folketingsvalg. Og det betyder, at tv-stationerne, de er jo de er uafklaret om deres sendeflader, det vil sige valget for første prioritet. Så de kan ikke få deres andre programmer på plads, før de ved, hvornår valget kommer. Så i det øjeblik, der kommer, der bliver udskrevet valg, så går der ikke lang tid, så ved jeg, hvornår sæson 3 også bliver ryger på TV2 igen. Og det bliver 8 episoder den her gang, hvorimod 6 de andre gange, så vidt jeg husker. 8 episoder.
I der er også episode. Rimelig svung på seertallene, er der ikke det?
Jo, det ligger rigtig fint.
Det er også, jeg synes, det er god tv.
Mm. Ja, det, og det er sjovt at være med til. Ja. Det er klart sjovt at være
med til.
Det
kan jeg godt forestille mig. Ja. Jeg, kunne, jeg ved, du ikke må fortælle sig så meget. I prøver at lave ligesom en fiktiv prøve, for at fortælle, fordi I ikke må plagiere en til en den oprindelige prøve.
Mm.
Men altså, hvis du selv skulle sige det sådan, er det, hvor meget vildere er the real deal i gåseøjne?
Jamen altså, den helt store forskel, det er jo længden.
Ja, klart.
Det så det er jo der, ja. Det er jo der, den primært ligger, ikke?
Men selve intensiteten?
Intensiteten, den er, altså, jeg vil næsten våge påstå, at intensiteten er højere under de her optagelser i løbet af de 8 døgn, vi optager. Altså, der er bløder, der er hårde uger på Jerkorps' optagelsesforløb, og nogle af de blødere uger, de er blødere end det, man oplever under optagelserne.
Ja, okay.
Gav det mening?
Ja, det giver fint. Yes. Men det giver også fin mening, at man kan selvfølgelig ikke køre så hårdt på i du sagde, hvad var det?
I 4 måneder.
Ja, præcis.
Nej.
Ja, okay.
Men der er smæk på, altså ja. Det er der virkelig. Og det smukke, synes jeg, ved de tv-programmer er jo, at der bliver jo ikke taget noget om jo. Der er jo ikke nogen scener, der bliver taget om. Altså, vi har dem. Og så er der altså kameraer over alt, der følger aspiranterne. Men det er jo ikke sådan, at produktionen går ind og blander sig og siger, hey gutter, det her det virker ikke godt nok, det skal vi lige have taget om. Det sker bare ikke. Ja. Så det, man ser på tv, det er simpelthen den rå optagelse, der ikke er blevet redigeret. Selvfølgelig redigeret efterfølgende, men der er ikke under optagelser, der er blevet taget ned om overhovedet.
Han siger, ej, du skal lige prøve lige at knibe øjnene mere sammen.
Præcis, den aspirant, han flasher ikke lige.
Den klarer mig godt selv.
Ja, præcis. Det er der ikke noget af.
Nej, okay.
Så på den måde synes jeg, det er fint og autentisk.
Ja. Jeg ved ikke, om du må sige det, men hvor skyder I det hen?
Ja, det må jeg sgu ikke sige.
Nej, det tænkte jeg sgu nok.
Det kan godt være, jeg må det, men jeg får faktisk ikke...
Ja, vi tager ikke nogen chancer.
Nej, præcis.
Ja, okay. Nå, fedt. Det er en lille teaser. Vi ved ikke, hvornår sæson 3 kommer. Men
du antyder det jo selv. Jægerkorpset, de er jo heller ikke begejstrede for de der tv-udsendelser.
Nej, der har det også været samme palaver som med bogen?
Ja, det har der faktisk. Ja, okay. De synes ikke, at det er i orden, at jeg og nogle andre tidligere jæger er med på programmerne. Men Jægerkorpset synes, at det er noget skræmmende. Men det må de så synes om. Jeg synes, det er nogle glimrende programmer, som er en fin PR for Jægerkorpset. Så det må de blive sure over, ja.
Jeg tænker på, i forhold til, og nu hopper vi tilbage til din egen historie.
Ja.
Hvor mange gange har du været udsendt?
Jeg har været udsendt i lidt over 2 år.
Lidt over 2 år?
Ja, jeg kan ikke huske, hvor mange udsendelser det fordeler sig på. Nej. Fordi vi har jo sådan nogle perioder, som den regulære her har jo, med 6 måneder ad gangen. Nogle gange kan vi være ude i 3 uger, andre kan vi være andre gange ude i 3 måneder.
Ja.
Så det er sådan lidt...
Hvad er så den længste tid, hvor man er, nu ved jeg ikke, hvad I kalder det i fagsprog, men hvor man er i sådan intensiv, med det er ildkamp, eller på mission. Jeg kunne forestille mig, at der er også meget tid med transport, eller hvor man er på basen, eller et eller andet, men hvor man er på operation. Hvad er den længste periode, hvor man har været helt tændt for alle beredskaber op i hjernen, og tænker, okay, nu kan jeg ikke slappe af og falde dybt ned i min remsøvn og sådan ting?
Ja, det er svært at svare på, fordi det er jo afhængigt af, hvor man er henne. Nogle steder, der er der mere sikkert end andre. Jeg vil sige, det sted, hvor der er mest farligt, det har faktisk været i Iraks hovedstad Bagdad, hvor jeg var i, hvor lang tid var jeg der? Der var jeg sgu næsten et år som livvagt. Og på det tidspunkt var byen jo en regulær krigszone, og vi havde vores ansvar at være livvagt for den danske ambassadør. Og der var sgu aldrig ro, fordi selvom vi lå og sov om natten, så var der jo angreb på ambassaden, og den zone, som hed Green Zone, det var den mere sikre del af byen. Den var opdelt i Red Zone og Green Zone, og vi boede inde i Green Zone. Men så ude for Red Zone, så blev der også sendt morterer og raketter og smålarmsfejre, altså maskingevæl, og ind over Green Zone, altså det vil sige også ind over den danske ambassade. Ikke? Og det kunne sagtens ske om natten, og det kunne også ske 2-3 gange hver nat, hvor vi skulle have ambassadøren ned i vores sikre rum nede i stueetagen. Så i Bagdad, der var man altid, der havde man sgu en finger på hvert øje, og ligegyldigt hvor fanden man kørte hen, så var der ballade, og folk der skød til højre og venstre, og selvmordsbomber, og fandens bombestok. Så der var beredskabet, altså ens mentale beredskab, var altid i gang i Bagdad.
Mm.
Selvom man lå i sin seng, så var man, altså man, jeg sov aldrig rigtig godt, fordi man altid lå og vidste, at der kan sgu være noget, hvor som helst og når som helst.
Og det nærmeste, jeg kommer på den, nu har jeg har to unger,
ja.
Og begge gange, hvor at, min kone hun har været lige op over, så har jeg, har det været hver gang, min telefon har ringet. Så altså, jeg har hele tiden været klar ved min telefon, altså okay, termin, en uge før termin, eller sådan, ikke? Det er det nærmeste, jeg kommer, og prøv at sætte det på skalaen, ikke? At her, der, jeg havde det helt vildt stramt, og jeg kunne jo næsten heller ikke slappe af, eller noget, så jeg tør slet ikke at være i, altså forestille mig, hvordan det må være, og det er trods alt, at der er noget, der et liv, der bliver skabt derovre der kan man risikere.
Ja, det er noget andet.
Ja, det er der noget mere sympatisk af din situation.
Det kan jeg slet ikke.
Der går du ud på at terminere liv, ikke?
Ja.
Så skulle du sætte liv i verden der, at din kone skulle.
Men, jeg synes sgu ikke.
Sådan det der niveau af beredskab, og når det er blevet normalt i løbet af sådan et år, jeg forestiller mig, der er nok forskel på den første uge, og så...
Ja.
8 måneder inden,
ja, det er jeg var der, andet. Jeg var der ikke et år i træk. Vi var der vel af perioder på en 3-4-5 uger gang, og så hjem lave noget andet, og så tilbage igen. Fordi okay. Det var en intens, det var et intens sted at være. Altså jeg har ikke været et sted, der var så intens, som baglede lige præcis i de der år 2004-5 stykker. Så derfor så valgte man at sige, okay, de er dernede 3-4 uger gang. Og så vores stakkel ambassadør, han var så dernede hele tiden. Han er kraftig med guttermand. Anyway, men om det bliver... Om situationen bliver normalt inde i ens hjerne, nej, det gør den aldrig. Men selvfølgelig bliver tingene mere normale. Altså man vender sig til...
Tolerance eller noget.
Ja, man vender sig til, at skulle ud af sengen om natten, når der ryger en morter ned, ikke så langt fra ambassaden. Og i starten, der skreg folk og fik ambassadøren ned, og så ellers efter et par uger, så sidder man så og drikker cola og spiller kort med ham, når morterende høvler ind over Green Zone. Så på den måde, så bliver man bliver normalbilledet, eller man bliver mere afslappet i de rammer.
Man rykker sin,
ja, det gør man.
Grænser.
Ja, det gør man.
Nu tænker jeg på, nu arbejder vi jo med sportsfolk,
mm.
Og man kan sagtens sammenligne det, I gør med altså en high performance. I skal bare gøre det hele tiden. Altså, I skal hele tiden i teorien være klar til at lave en pragtpræstation, og I må ikke fysisk være off, kan man sige, for der har fatale konsekvenser. Vores atleter skal højst sandsynligt, for de fleste, peake en gang om ugen. Og op imod den her kamp, der gør de alt for, at de spiser ordentligt, sover ordentligt osv. Jeg kunne forestille mig, som vi også nævnte tidligere, det her med at spise og sove og så videre, kan man mærke, altså sådan fysisk, at ens fysiske performance falder,
ja,
i hvor længere tid du er, ja, og hvor meget?
Jamen, altså, jeg nævnte for lidt tid siden også, altså for fanden, de omstændigheder, man, de vilkår, man byder sin krop, altså, at jeg sidder her i dag, og jeg ikke er mere ondt, end jeg har, det fatter jeg simpelthen ikke, fordi jeg var stort set altid kold. Og især under træning taler jeg nu. Altid kold og kraftigt med våd, og man fik dårlig kost, man fik ingen søvn, der var sgu ikke nogen massage, der var ikke nogen privilegier i form af de ting, I beskriver. Og jeg skal ikke sidde her og tude, men altså soldatens lod er fandme utaknemmelig en gang imellem. Der er fandme ikke nogen, det er bare med at komme afsted, uanset hvordan kroppen har det, uanset hvor ondt det gør, uanset hvor kold man er, uanset hvor våd man er, uanset hvor sult man er. Det er bare med at komme afsted og få opgaven løst. Og på den måde, så er det en tof branche. Også operativt, altså når man er indsat i krig, der er jo slet ingen undskyldninger. Der har vi så bare, synes jeg, ofte altid været et sted, hvor der er varmt. Altså Irak var der for eksempel 40-50 grader varmt. Det gør en forskel. Altså, min træning husker jeg altid som en lang proces, hvor jeg frøs. Det at være soldat i Danmark og træne i Danmark, det er bare røv og nøgler, fordi man fryser altid. Punktum. Og det hader jeg. Jeg hader at fryse. Og det var eneste,
jeg kommer lige med en studievejledning her. Det, ja, kan godt være, du skulle have fundet på en anden, så.
Ja, det kan godt være.
Men,
ja,
det var meget,
men
godt,
jeg vidste fandme ikke, vi skulle udsendes til Afghanistan og Irak, da jeg meldte mig under trøjen anden gang. Ikke?
Ja.
Men det er sådan set det eneste privilegium, eller lille luksus, ved at være udsendt. På den tid, det var altid varmt. Ikke?
Ja.
I Afghanistan og Irak. Det var så også den eneste ting, der var positiv, fordi det er jo sagens natur, ikke så fedt at være der. Et sted, hvor folk de gerne vil slå ind ihjel. Så ja, det var på andre områder også mentalt enormt belastende. Det vil sige, at en træning var primært fysisk belastende, og de operative krisindsættelser var klart mest mentalt belastende.
Ja. Føler du også, det er det, som der bliver negligeret mest til folk, og måske også dem, der stiller op til korpset TV-program, men at folk fokuserer rigtig meget på at kunne løbe rigtig langt og marchere, og ikke tænker så meget ind i dem selv og arbejder med det mentale. Man kan sige, den mentale idé er måske lidt abstrakt for rigtig mange mennesker. Mm. Hvordan skal de tilgå det? Er det så noget med, at jeg skal sætte noget musak på og meditere over hjørnet? Altså, føler du det, som mange negligerer for at gøre mikro?
Ja, du sætter fine ting på spidsen her, for der er jo to spor, når man skal ind i den verden. Der er det mentale og det fysiske.
Mm.
Det fysiske, det kan du langt hen ad vejen træne dig til.
Ja.
Der er så alligevel nogen, der begår en fejl, hvilket er rent det rigtige. Jeg nævnte det i starten. Det, der er vigtigt, det er, at man kan gå for helvede. Man kan gå, og man kan gå, og man kan gå, og man kan svømme i koldt vand. Og man kan orientere sig på et kort. Det er simpelthen de tre helt grundlæggende elementer. Er du ikke med der, så er du færdig. Men det kan man træne. Det kan alle jo træne sig til. Det gør jeg, så kan alle sgu gøre det. Så den mentale del at træne, den er jo langt værre. Den er langt sværere, som du siger. Det er ret abstrakt. Hvad er det egentlig? Altså, at træne sig selv til at kunne præstere under pres, det er jo tricky. Jeg gjorde det på den måde, at jeg under min lange orienteringsmarsch, så gik jeg op ad Strandvejen helt lige bag os her, ikke? Gik op til Helsingør, så gik jeg ind over vest ind til Hornbæk, så gik jeg ned sydpå igen. Nogle gange gik jeg op med 70-80 km om natten, altså på en lang march. Og der gav jeg mig selv, der havde udstillet nogle væskepoter, dem havde jeg kørt rundt og udstillet, men, eller lagt ud, men ikke særlig meget væske. Jeg tog heller ikke særlig meget mad med. Så på den måde, så var jeg i underskud, når jeg gik. Jeg fik ikke den væske, jeg skulle have. Jeg fik ikke de kalorier, jeg skulle have, da jeg gik. Og det vil sige, at jeg pressede mig selv, selvfølgelig fysisk, men også mentalt. Altså, I kender det jo selv, I træner jo, ikke? Når kroppen ikke får det, man den har brug for, så er det primært en fysisk belastning, men sekundært er det en mental belastning. Og det kan man træne. Ligesom man også skal træne at hoppe i koldt vand. Det er jo ikke en fysisk træning at ligge og svømme i koldt vand, men det er jo en mental træning, det giver. Og det giver en mental ballast, når man ligger i det der skide vand, der er 10-11 grader varmt og basker rundt i sin uniform. Så ved du næste gang, at du gør det, så har du prøvet det. Og når nogle af dine kammerater, der ligger i bassinet ved siden af dig, der er ved at gå i hypotermi, og de ligger og klynger, fordi det er koldt vand, og det er første gang, de prøver det, så ved du, hey, jeg har prøvet det her før, fordi jeg har trænet det. Jeg har trænet det rent mentalt, og jeg har et mentalt overskud i forhold til mine kammerater. Så på den måde kan man godt træne det rent mentale. Ved hele tiden at gøre tingene sure for sig selv. Også for eksempel at gå ud og overnatte i naturen, var også noget af det, jeg gjorde en del af. Ikke? For ligesom at være i bevidstheden i en mørk skov. Folk, der starter på et kursus, ikke? Og det er første gang, de ligger i en mørk skov. Det er jo en helt ny grænseoverskridende fornemmelse for de mennesker der. Ikke?
Mm.
Det er jo et kulturschok, ikke? At ligge i en mørk skov, hvor det regner, og der er 8 dage til, man kommer hjem. Ikke? Og der kan man få nogle gratis point ved at gøre det bare. Gå ud og lægge sig den mørk skov der, når det regner, og så lægge sig der. Fordi så har man prøvet det, når man starter. Så man kan godt træne det mentalt.
Kæft, jeg ville være en dårlig soldat.
Altså, det, vi har talt om, jeg er jo ligesom Thomas, altså ikke lige over det hele, men jeg er også rigtig, 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 altså jeg bryder mig ikke om at fryse.
Nej vel?
Sindssygt, at du bruger det som at være ligesom Thomas, at du ikke kan lide at fryse. Du er til at snakke dig selv helt vildt op med, at du var hardcore og bare, altså så er det, kanon.
Nej, altså det er... Jeg lyder sgu for godt til at fryse, men man kommer bare ikke udenom det, som soldat i hvert fald.
Altså, jeg er jo meget ligesom Thomas. Jeg tænker på, så man ikke nu kommer man hjem, man er ikke i forsvaret mere. Hvordan, når ens træningsvolumen har været så høj, og man sådan fysisk har været udsat for så mange ting, hvad så, går man så hjem og prøver at drosle ned med at gå i gym og så træne selv, eller er der et helt breakdown, hvor man bare slet ikke skal have noget ondt og ømmeled og vabler, eller hvordan var din overgang der?
Jeg har jo trænet, siden jeg var 8 år gammel, ikke? Og jeg trænede, som jeg beskrev i starten også, altså rigtig meget i min teenageår, og så jeg vil altid træne. Altså, det er jo en del af min DNA, om du vil.
Ja.
Hvis jeg ikke træner, så får jeg ikke noget dopamin, og jeg får ikke noget serotonin til hjernen, så prøver jeg at blive trist, så jeg skal træne for at have det fint med mig selv. Ikke? I kender det selv, I træner, kan jeg jo se. Så I ved godt, hvordan det er. Og er man først inde i den rytme, så bliver det en del af ens livsstil, og den skal der rigtig meget til, man afviger fra, tror jeg. Men det er jo ikke, fordi jeg træner march nu, eller jeg træner oløb, eller jeg kaster mig i koldt vand nu, det gør jeg ikke.
Nej, det er jo skåret fra alligevel.
Ja, det er skåret fra, ja.
Virkelig trist, hvis det var den eneste måde, man kunne få dopamin på. Det var bare hammer 70 km afsted med for lidt mad i dunken.
Og øvelser i havet, ja.
Ja.
Så, men jeg træner, men altså, det er jo slet ikke seriøs træning. Altså, jeg tuller ned i fitnesscenteret, og så træner jeg dernede for ikke at blive fed, ikke? Ja. Men jeg holder mig jo langt væk fra CrossFit, fordi gør jeg det, så går jeg i stykker, simpelthen. Altså, jeg er slidt. Når jeg står om morgenen, så skal jeg lige kickstarte den gamle krop, ikke?
Hvad er sådan din go-to? Hvad sådan, hvis en dag, hvor du ikke rigtig... Hvad får du så lavet? Sådan, hvis bare sådan ikke bare dejligt kort af øvelser og sådan noget.
Jamen, så tager jeg ned, og så træner jeg en time ned i Fitness World, og så har jeg et spilprogram, hørt, som den gode Hellas i Stockholm har lavet til mig. Og det er, så træner jeg den ene dag, træner jeg bryst, skulder og triceps og mave, og næste dag ryg og bagskulder og biceps, mave. Og så kører jeg også noget cardio, ikke, for lungerne også kan følge med. Det er ikke ambitiøs træning, men altså, jeg træner, så jeg ikke bliver fed. Jeg kan jo ikke lave tv, jeg kan ikke stå og holde foredrag med en ordentlig dunk, det går ikke. Og jeg gider heller ikke have en dunk, det er sådan noget helt andet.
Du har vi jo også set, at du lever faktisk med de der drenge fra korpset, eller i hvert fald det klip, jeg så.
Det er ikke prangende.
Nej.
Det er det ikke. Okay. Jeg har været relativt god løber, men
du holder dig til tøjs, det må jeg sige.
Jeg holder mig i rimelig form.
Så. Okay. Hvad med sådan, bare for at få et billede af sådan, da styrken var på sit højeste, ved ikke om sådan, vi har nogle markører, sådan chins, bænkpres, squat, dødløft, det er sådan der, hvor vi normalt sådan. Kan du tage os tilbage der, sådan, hvis du kan huske de tal selvfølgelig, hvad var det all-time PR? Og...
Jamen, det, jeg har sgu aldrig rigtig gjort det i CrossFit, men jeg har jo lavet de der prøver, som vi skulle, for at honorere vores halvårlige krav. Jamen, hvad fanden var det nu? Det var... Ja, helt konkret skulle vi lave noget chin-ups med 10 kilo, 8 gange. Vi skulle squatte 120, tror jeg det var. Også 8 gange, tror jeg det var. Bænke vores egen kropsvægt plus 20, tror jeg det var. Så det er jo ikke, fordi det er så slemt. Jeg vejede på det tidspunkt 90, ikke? Så det er 110, ikke? 8 gange eller sådan noget.
Det er
relativt pænt.
Ja, men altså... Og dip 8 gange 10 kilo om livet også, ikke? Det ved ikke, om det leder om nu. Men det var nogenlunde der lå omkring.
Der skal man sgu heller ikke, altså... Skal man helst ikke bare kun have lavet cardio og træske rundt.
Nej, det skal du ikke.
Fordi det, så vil folk jo knække.
Og hvis man ser den typiske... Den fysiske profil på en jesulat nu om dagen, er nu væsentligt anderledes at se på rent fysisk, end der var dengang, jeg kom ind. Altså de der generationer af 70'erne og 80'erne, ikke? Alle respekt for dem, men det var bare nogle andre ting, nogle andre opgaver, man løste dengang. Der gik man rundt i en mørk skov med en rygsæk på ryggen. Ikke? I dag, der skal jægeren jo ud og løse nogle opgaver, hvor han skal være eksplosiv. Han løber rundt i et hus, og han skal op ad trapper, han skal hæve sig op i armene, og han skal ind igennem små huller. Derudover så har han også for langt ved udrustning i kraft af teknologien at udvikle sig. Det vil sige, at han løber altid rundt med en vægt, altså udstyr, der i hvert fald vejer minimum 30 kilo. Ikke? Skudsikre plader, vest med radioer, ekstra magasiner, våbensystemer osv. osv. Det vejer bare lynhurtigt røven ud af bukserne. Det vil sige, at Jans fysik i dag er anderledes, end den var for 20-30 år siden. Han er simpelthen langt mere muskuløs.
Jeg har fulgt en person på Instagram, der hedder, Real World Tactical, eller sådan noget. Det er en god, altså det bedste eksempel, det er, hvis man er Batman-kender, så er Bane, altså på størrelsen med, okay, en lys hulk, som så bare kaster rundt med dæk, samtidig med, at han bliver slået i maven, altså det ser helt skørt. Vi skal nok lige linke til ham. Men man kan sige, jeg kan da godt forstå, at man bliver, altså, for skubbet idealet lidt, hvis man tænker, okay, jeg vil gerne være ranger, men jeg skal se ud som ham der. Men du siger, at idealet er rykket sig, man kan sige.
Jamen altså, det er jo ikke som ham, du beskriver der. Nej. Det er jo hverken Frømmerskovs eller Lærekovs.
Men det var bare ham, der får mest opmærksomhed. Ligesom...
Ja. Men altså, de har fået mere sult på kroppen, og de er blevet større, specielt styrkesoldaterne, og sikkert også soldaterne generelt. Det har de helt sikkert, fordi de slæver sgu også på mere. Altså, alle soldater har det tungere i dag, end man havde for 30 år siden, fordi der er mere teknologi. Og der er nogle andre våbensystemer osv. osv. Og lynhurtigt. Og der er nogle andre krav i dag til det at beskytte sig selv, det vil sige i form af hjelmer og sikkerhedsudstyr, skudsikre plader og alt det der. Ikke? Og lynhurtigt kommer det bare derop af, rent vægtmæssigt. Så det er ikke blevet nemmere.
Sådan helt lavpraktisk. Så al den erfaring, du har tilegnet dig, i forhold til at kunne æde dig selv,
Hvor meget hiver du det med over i gym i dag? Er du færdig med at æde dig selv? Eller sådan, bliver du ved med at søge? Jeg kunne forestille mig, når det er, man har tidligere har kunne presse den så langt, så den beslutning står man jo også for, når man står i squat racket. Sådan, okay, jeg har taget 10, jeg vil godt kunne tage 6 mere, i teorien, hvis der var en pistol på panden. Mm. Men hvordan tilgår du det?
Men jeg gider ikke.
Ja, præcis. For, jamen, det er der,
kæft,
vi er.
Det tænker jeg meget.
Ja, ja.
Fuck, jeg gider ikke.
Men forestil dig, hvis du så tidligere bare har været vant til, jamen, der er ikke noget, der hedder gider. Du skal.
Ja, ja. Men det har jeg virkelig ikke. Altså, jeg er jo curling bare med stort C.
med K. Var det det, du skulle sige?
Jeg sagde C.
C. Ja. Nå.
Ja, undskyld.
Ja. Jamen, ja, for fanden. Altså, nej, jeg skulle... Altså når man, især i jægerkorpset, vi trænede sammen, det er jo konkurrencemennesker. Så det endte altid, enten under løbeturen eller over i gymmet med en anden konkurrence. Mm. Og altid en anden, der antændte det. Og så de andre kunne ikke lade være med at være med på vognen. Ikke? I kender det også selv.
Derfor er de gået stykker i dag.
Ja, ja, sandelig. Ja, de må have kronet dage igen. Fysioterapeuterne i Aalborg, de må have kronet dage. Der må altid ligge en anden jæsula, de står flår i. Og på den måde så undgik man stort set, eller man havde... Ja, i rent, der skulle næsten ikke et træningspas, hvor man ikke var færdig med blodsmag i munden. Hold det er ikke noget at gøre med de små kapillærerne i lungerne, der begynder at briste, og så får man blodsmag, eller hvad fanden det er. Altså, man er altid helt færdig, når man er trænet. Det gider jeg simpelthen ikke længere.
Nej.
Altså, jeg gider sgu ikke stå nede i gymmet og pune mig selv på den måde. Men jeg træner der, så jeg er god samvittighed. Jeg gider ikke gå hjem fra gymmet og føle, at jeg ikke har fået trænet. Men jeg står ikke, altså jeg går ikke hjem med blodsmag i munden, det gør jeg sgu ikke. Nej.
Det kan vi nok også hurtigt lave en public service og til lytteren, der måske før har troet, at det er ligesom succeskriteriet for, om du har haft en god træning, det er opkast eller nogen former for blod i munden, så behøver du skam ikke det for at få ganske, ganske, ganske fine resultater. Så det er egentlig bare lige dagens public service.
Der behøver faktisk kun være savl i munden, sådan helt generelt,
og lidt og
ting, man spiser og drikker.
Ja. Kanon tilføjelse der. Det må jeg bare lige sige.
Jeg havde ikke overvejet det der med at spise og drikke ting. Så det lød, jeg prøvede ligesom at recap, ikke? Men ja. Så, ja.
Thomas, vi får nogle spørgsmål, har fået nogle spørgsmål fra vores lytter. Vi har ligesom lige fortalt det, at vi skal ud og snakke med dig i dag.
Ja.
Kunne du være frisk på at lige besvare sådan lidt?
Selvfølgelig.
Ved du hvad, så finder jeg sgu lidt her.
Ja.
Se om vi kan fremme noget, som vi ikke har talt om. Rådgiver du andre i at kunne forholde sig mentalt i pressede situationer, som ikke er i forsvaret? Så det kunne forestille mig sådan virksomheder eller sådan...
Nej, det gør jeg ikke som sådan. Jeg har ikke sådan nogle solo-seancer, hvor jeg sidder og coacher folk.
Nej.
Altså jeg har foredrag, hvor jeg taler til medarbejdere i virksomheder om det at præstere og det at arbejde i team. Jeg taler meget om attitude, altså hvor vigtig den rigtige attitude er. Det taler jeg meget om, men jeg gør det ikke i coach-seancer. Det er der nogen, der er langt bedre til, end jeg er. Jeg har på min hjemmeside har jeg en række træningsprogrammer, hvor jeg faktisk har lavet nogle ret omfattende træningsprogrammer, henholdsvis for ikke-trænede, trænede og meget trænede, der vil søge ind, altså med henblik på at søge ind i hjælpen. Så der har jeg simpelthen lavet et træningsprogram for et år, hvor man kan starte fra dag 1, og så 365 dage senere, så kan man faktisk stå og være helt klar til at starte på jægerkorpsets optagelseskursus.
Okay.
Men altså, der er ikke noget mental coaching derinde.
Nej, okay. Nå, men det kunne godt være, at man kan sige, nu holder du foredrag, og kunne forestille mig, at er det altid her fra Danmark, der kommer, eller bliver det også booket ud til virksomheder, til sådan events?
Begge dele.
Begge dele. Ja. Okay. Fordi vi kan jo ikke komme udenom, at du med garanti har nogle pointer, som sagtens kan overføres i erhvervslivet, for eksempel.
Ja, det vil jeg mene. Ja.
Og hvad vil du sige, sådan, når du kommer derud? Har du en oplevelse af, at der er nogle ting, hvor folk siger, oh, kæft mand, det havde jeg sgu slet ikke set, eller tænkt på, den pointe, eller det aspekt, eller det perspektiv?
Ja, altså jeg går meget ud af, jeg har også skrevet en bog om det, den står lige bag på hylden der, den er stærk under pres, det er den gule der, I kan se, der lige står med ryggen ud der. Den er skrevet sammen med en makker, der hedder Rune, og han er adfærdsbiolog. Og han ved rigtig, rigtig, rigtig meget om, hvad der sker inde i vores kroppe, når vi præsterer, eller når vi er udsat for pres og stress. Og vi holder også foredrag sammen, men jeg holder også foredragene alene, og det, der er enormt det folk tit synes er fascinerende, det er netop det omkring attituden. Og det er jo ikke sådan, at jeg advokerer for, at vi skal løbe om på arbejdspladsen og kramme hinanden. Det er også det, jeg nævnte for jer før. Det er ikke det. Men det der med at have en professionel og pragmatisk, konstruktiv tilgang til sit team, til sidesætte egne behov og egne interesser, når man er på arbejdspladsen, det er enormt vigtigt. Og attituden er vigtig. Det vil man også kunne læse i den bog. Det er den rent faktisk ud for en biologisk betragtning, fordi vi har det der spejlneuroner i os. Det vil sige, at vi kan ikke lade være med at spejle os i hinandens adfærd. Det lyder lidt kringlet, men det er det rent faktisk.
Mm.
Altså al forskning tyder på, at når vi indgår i team og et fællesskab, så den adfærd, vi bringer ind i teamet, den spejler andre sig i. Det er med andre ord at sige, at det er enormt vigtigt, at når vi er i vores team, så har vi den rigtige attitude. Altså en negativ attitude, I kender det sikkert selv, ikke fra jeres studiemiljø eller i andre henseender til træningen. Hvis der er en, der begynder at surstråle, og en, der begynder at mukke, så vil det straks have en negativ indflydelse på resten af teamet. Så det der med at bidrage positivt og konstruktivt, det er bare enormt vigtigt, når det gælder teamsamarbejde. Det taler jeg meget om. Det taler jeg også om det, man kalder attention to detail, altså det der med at forberede sig ordentligt, før man eksekverer. Det der med at styre på detaljerne. Det der med at styre på sin forberedelse. Sikker på, når man først eksekverer, så er man sikker på, at man har styr på sine stumper, ligesom vi også forbereder garanteret til hver klient, de har. Det gør I garanteret.
Mm.
Og det er professionalisme. Og det taler jeg også om.
Cool. Jamen, hvis folk har været sådan lidt forundret over, hvordan min stemme lyder, så er jeg altså noget så snottet. Det var lige min Barry White stemme, der kom frem der. Men jeg synes, vi klarer det fint. Alle tre, også min stemme. Jeg synes faktisk, at kæft, det var en god snak, Thomas.
Ja, det var fandme hyggeligt.
Det var fandme hyggeligt. Det var
interessant.
Og hvis det nu er, at folk vil lytte mere til dig, har de så en hjemmeside eller nogle sociale medier, de skal hoppe ind på, så er det bare nu, du skal skyde løs med links. Vi skal selvfølgelig nok link, men hvor kan folk finde dig?
De kan finde mig på de gængse platforme. Jeg har en hjemmeside, thomasrasak.dk. Jeg er på Instagram og Facebook, men primært Instagram.
Cool. Og ellers så popper du op i tv, når valget er overstået.
Yes, yes.
på et eller andet tidspunkt.
Ja, før valget forhåbentlig.
Før valget,
ja, forhåbentlig. Det var ikke så længe før, jeg kom op der igen, ja.
Det glæder mig til. Jeg var godt nok tæt på at melde mig til korpset på et tidspunkt.
Var du det?
Ja, men så kom jeg i tanke om det der med vandet, og det der med koldt. Ja. Men det var primært fordi, det talte vi også om forleden, at containeren med baby i gråden, det er jo mit liv. Så den kan jeg i hvert fald godt forholde mig til, den der. Det er der, hvor de knækker, ikke? Men det kan være, det bliver.
Men det kan være, vi laver en sæson 4, så du kan jo overveje det igen, jo.
Det kan nok. Du har forhåbentlig scoret nogle billige point. Du har store arme derovre. Er du så sød med mig? Det kan være. Nå, men ved du hvad? Tusind tak, fordi I lyttede med derude. Og vi ses.
Det var fornøjelse. Tak.
Tak.